Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 17. Og vi skal læse fra vers 14 og så til 34. Kapitel 17, vers 14 til vers 34. Vi skal rejse os og høre ordet i Jesu navn. Brødrene sendte da straks Paulus ned til havet, mens både Silius og Timotheus blev i berøre. Paulus' ledsager bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske og historiske filosofer diskuterede også med ham. Nogle sagde, hvad mon han mener, det sluttede rådet. Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagus og sagde, kan vi så få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremadrettet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid på andet end at fortælle eller høre nyt. Så stod Paulus frem midt på Areopagus og sagde, athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himlen og jorden, bor ikke i templer bygget af hænder, heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånder og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digte har sagt. Vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv, eller sten formet ved menneskers kunst og snille. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt at til, og det han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen, men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Obergods forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Amen. Paulus er kommet til Athen på sin missionsrejse. Han er alene i Athen, men han er sammen med to medarbejdere, Silas og Timotheus, som er blevet i berøre. På Paulus' tid var Athen en forholdsvis lille by, men den havde bevaret sin ry fra sin tidligere storhedstid. Byen havde nu næppe flere end 5.000 indbyggere. Intet kunne dog ændre ved, at Athen havde haft en gloværdig historie. Det var Sokrates og Platons by, og dertil var der andre store filosofer flyttet og havde haft deres virke der, for eksempel Aristoteles og Epikur. På Paulus' tid var byen stadig filosofernes lærdomscenter. Desuden var der et hav af guder og gudetempler, og en skov af afgudsbilder, og ikke mindst på omkring torvet. Athen var også Sokrates' by. Kejser Augustus gjorde sit til, at Athen i kulturel henseende genvandt noget af sin fordomsglans. Vi kan sige, at for grækerne var Athen, hvad Jerusalem var for jøderne. Dog med den vigtige tilføjelse, at jøderne ikke rejste statuer af Gud, og det gjorde grækerne derimod i stor stil. Mens Paulus ventede på sine medarbejdere i Athen, der blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Paulus var ikke kun optaget af at se byen, men han brugte tiden til at føre samtale i synagogen med jøderne og de gudfrygtige. Og på torvet der talte han hver dag med dem, han traf på. En del filosofer diskuterede også med ham, og nogen sagde, hvad må han mener det sludrehoved? Og det at være en sludrehoved, det er sådan at være en halvstuderet, videnskabsmand. Det er ikke, tror jeg ikke, er sådan et positivt ord at få slynget ud. Andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og opstandelsen. Det er ikke helt enkelt at forstå, hvad filosoferne vil, når de fører Paulus hen til Areopagus-forsamlingen. Der er tolkninger. Den ene er, at det er uden tvang og uden at lave en retssag, vil de udstille Paulus for den kommission i rådet, der tager sig af de filosofiske sager og retninger. De ved, at Paulus ikke har en chance som filosof. De kan latterligt gøre ham. Det er det ene. Det andet, det er med tvang at få rettens afgørelse. Så slæber de Paulus for rådet. I givet fald et juridisk aspekt i forgrunden, som så vil svare til, hvad der ellers gør sig gældende i de forrige kapitler, hvor myndighederne har været inddraget. Under alle omstændigheder, så giver Lukas sin ironiske og sarkastiske kommentar. Athenerne er interesseret i nyheder, men når det kommer til stykket, vil de ikke forstå Guds sidste nyhed om Jesus og opstandelsen. Der er nogen, der mener, at Areopagus-talen er et fremmed element i apostlenes gerninger, og at den intet har at gøre med den virkelige Paulus, sådan som han kunne sige det. Andre, de understreger, at talen gengiver ægte Bibels tankegang, iført en sprogdragt, som athenerne kunne forstå. Paulus giver ikke køb på noget, men understreger netop den kommende dom for alle og Jesu opstandelse. Paulus stod frem midt på Areopagus og sagde, athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse, for at I gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ære uden at kende det, det forkynder jeg jer. Paulus er positiv. Han kritiserer ikke athenernes religiøsitet, og det danner tilknytningspunktet til tilhørendes religiøse verden. Paulus har dog været i oprør over de mange afgudsbilleder i byen. Det kan derfor være lidt vanskeligt, hvordan kan Paulus så lige pludselig ændre holdning. Men det kommer vi ind på lidt senere. Og så tager Paulus et dristigt neutralt des på sine læber. Det er athenerne ære uden at kende det. Det forkynder han. Tanken er ikke, at athenerne uden at vide det, har dyrket den sande Gud, men at Paulus i denne forvirring af guder nu forkynder den sande Gud. De mangler i alt deres religiøsitet den levende Gud, som han tjener. Gud er skaberen og herre over alt. Gud er skabelsens Gud og langt større, end han kunne puttes ind i et tempel og begrænses der. Det er ikke mennesket, der har skabt ham, men ham, der har skabt mennesket. Det er ikke ham, der trænger til mennesket, men mennesket, der har behov for ham. Han er den levende og aktive herre. Han giver liv, ånder og alle ting, og mennesket skylder ham alt. Mennesket er Guds skabning, og skabelsen Gud har skabt et menneske, og deraf stammer alle folk. Han sætter eksistensrammen for alle, for at alle skal søge ham, også athenerne. Guds velgerninger mod alle folk har det udtalte formål, at alle skal søge ham, og han er vel at mærke alle nær, som den personlige Gud. I stedet for at begrunde dette med et skriftcitat fra det gamle testamente, som Paulus ellers ville have gjort, hvis han havde haft det jødiske tilhører, så kommer der nu en slags skriftbevis fra en af deres egne poeter, og det om Zeus, som var grækernes øverste gud. For er det ikke tale om, at Israels Gud, der er ikke tale om, at Israels Gud sidestilles med grækernes Gud, eller at mennesket nu bliver guddommelige. Den efterfølgende modifikation afværger den misforståelse. Men Paulus går langt. Han bevæger sig på en knivskarp æg i de omgivelser, han befinder sig, for at kunne nå frem til temaet Jesus og opstandelsen. Først drages en slutning. Når mennesket har deres oprindelse i Gud, kan den levende Gud ikke være lig med døde billeder. Gud er noget andet og mere. Det guddommelige kan ikke rummes inden for kategorien materie, men har med ånd at gøre om. Paulus går langt i sin tale for at nå ind til grækernes hjerte. Paulus var meget oprørt over at se byen fuld af augustbilder. Men når han holder sin tale på Areopagos, taler han ikke negativt om augustbilderne. Måske nærmest positiv, eller lidt positiv i hvert fald. Hvordan skal vi forstå det? Jeg tror, det skal forstås ud fra den tanke, at Paulus ønsker at nå grækerne med evangeliet. Det er det, han vil. Og derfor kan man godt sige, at han går langt i sin tilpasning. Meget langt. Måske længere, end vi sådan lige synes, at det var passende. Men det gør han altså. Og det som, i hvert fald som jeg har forstået det, så er det, han vil nå grækerne med evangeliet. Og derfor er han nødt til at blive inden for deres horisont, inden for deres verden, som er de mange guder og gudebilder og altre, og hvad de ellers havde der i Athen. Inden Paulus sætter ind med sin omvendelsesforkyndelse, så omtales det af et formildende element, at Gud har tidligere vist langmodighed. Han har båret over med hændingerne. Nu er det anderledes. Paulus ønsker, at de skal omvende sig. Han taler om dommen over hele verden, og Paulus taler også om opstandelsen, altså Jesu Kristi opstandelse. Når vi læser disse ord, så kender vi Paulus igen. Paulus har ikke svigtet Guds ord, for han vil, at også hans tilhører skal bestå i dommen og få evigt liv ved tro på Jesus Kristus, som er opstået fra de døde. Nu kunne det have været spændende at høre, hvordan Paulus ville fortsætte sin tale. Indtil talen om dommen og Jesu opstandelse har hans ord været en slags forberedelsesforkyndelse. Når han kommer til det centrale, så sker der det, at munden lukkes på ham. Han får ikke anledning til at sige noget om omvendelse og dommen og Jesus. Meget lidt i hvert fald. Og resultatet af Paulus' tale er så den, at der er nogen, der spottede Paulus. Andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Der var nogen mænd, der sluttede sig til ham og troede, en der hed Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamlingen, altså en, der havde en vis position, og en kvinde, der hed Damaris og flere andre. Det var måske ikke så mange, men Paulus blev afbrudt i sin tale, men der var alligevel nogen, der kom til tro. Han bruger tilknytningspunkter, et alter for en ukendt Gud, og siger, det I lærer, det I ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Ja. Og så henvender han sig også til filosofernes litteratur, og det, der står skrevet i deres egne skrifter. Så når de siger, at han er et sludderhoved, altså kun sådan en halvstuderet filosof, så tager de fejl. Paulus var en meget lært mand. Han kendte den gamle testamente, han kendte Guds ord, men han kendte altså også filosofernes skrifter og kunne citere dem. Vi kan også sige, at Paulus er ikke ude i et sådan synkretistisk ærne, hvor alle guder er lige grå, er det samme. Paulus flørter heller ikke med sandheden for at opnå anerkendelse for sig selv eller sin tro. Paulus lader sig ikke nøje med hyggesnak med filosoferne. Paulus vil noget med sin prædiken. Han vil, at de skal komme til tro på Jesus Kristus. Og han går langt for at gøre det. En lang omvej, kan vi sige, men nok en nødvendig omvej. Han går langt for at gøre evangeliet forståeligt. Han møder tilhørende på deres egen hjemmebane. Måske går Paulus længere i at gøre evangeliet forståelse, end vi synes, han skulle gøre. I sit sprogbrug møder han til ved noget velkendt, modificerer derefter indholdsmæssigt. Og Paulus viser respekt over for sine tilhører. Han skaber lydhørhed for evangeliet, men forråder det ikke. Hvis vi skal stille et spørgsmål, hvad vi kan lære af Paulus til at tale på Areopagus, så tror jeg, der er nogle ting, vi kan lære. Vi har en god og sund forkyndelse i LM, som vi skal være taknemmelige for. Vi har mulighed for at høre Guds ord flere gange om måneden, og det må vi være taknemmelige for. Vi har dog en udfordring, og det er, at der er så mange, der ikke har hørt evangeliet og ikke kommer til tro. Dengang vi havde teltmøde om sommeren, var der som regel nogle få møde fremmede. Om dagen var vi ude med indbydelse, og vi havde lejlighed til at møde den almindelige dansker. Ved mødet om aftenen havde prædikanten mulighed for at tale i et sprog, der var forståeligt for de, der var kommet til møde. For mange år siden var jeg med til at holde udendørs møder på havnene på Bornholm. Det var Gunnar Svendsen, der stod for møderne. Hvad siger man der? Det er så mange år siden, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg tror dog og håber, at det var et vidnesbyrd, som Helligånden kunne bruge. For næsten 20 år siden, der blev jeg bedt om at holde en gudstjeneste i forbindelse med et slægtsstævne. Og jeg forsøgte at udlægge teksten, og der var også noget om frelse og fortabelse. Men kritikken bagefter fra grundtvigianerne var markant, og salmerne, som jeg havde valgt, faldt heller ikke i den gode jord. Skulle jeg heller have holdt en prædiken uden at tale om frelse og fortabelse, men have talt om Guds godhed og kærlighed? Det skulle jeg måske have gjort, så havde jeg haft mulighed for at snakke med dem, men de havde ikke hørt advarslen om dommen og frelsen og fortabelsen. Nogle af dem kom ikke ret til de kirker, og de kirker, de kom i, blev der nok heller ikke talt meget om frelse og fortabelse. Paulus var meget venlig i sit ordvalg. Han taler ikke ned til tilhørerne. Det ser ud til, at Paulus tilhører har været tilfreds med det, han sagde, lige indtil han kom til dommen og opstandelsen, der lukkes munden på ham. Hvis vi vil gå i Paulus' fodspor, så skal vi ikke støde mennesker fra os med vores væremåde og med vores ord. Det, som vores tilhører kan støde sig på, det er selve budskabet om omvendelse og dommen og Jesu opstandelse. Men det kan blive til frelse for dem, der angrer deres synder og tager imod nåden og det evige liv. Vi har frihed til at forkynde evangeliet i vores missionshuse, kirker og på torvet i byerne. Det sidste kræver nok en tilladelse. Paulus havde ikke den frihed, som vi har. Han kunne risikere fængsel og tortur, men han forkyndte alligevel evangeliet, og han døde som martyr. Vi har det problem, at danskerne flest ikke er åbne, når det gælder deres tro, eller mangel på tro. Der er afrikanerne meget mere åbne om troen på Gud. Og det er en udfordring at nå ind til dem med evangeliet. Paulus fandt en vej til at nå ind til grækerne med evangeliet. Vi må også finde vores vej til at nå vores landsmænd med evangeliet. Måske en vej, du ikke har prøvet før. Nu er jeg sådan ved at være ved afslutningen på min prædiken, og nogle gange har jeg samlet det i nogle punkter, men det tror jeg ikke, jeg vil gøre i aften. Vi er forskellige. Vi har forskellige gaver, vi har forskellige muligheder, og vi skal gøre det, som vi har tro på, og som vi har det godt med. Hvad skal vi sige til mennesker i dag, hvor verden er lavet med høje varmegrader, store skovbrande og voldsom regn? Er det ved at være de sidste tider, hvor denne verden, som vi kender, har forandret sig? Bare at sige det, kan være nok så dristigt. Vi kan formidle håb, ikke om, at det nok skal gå alt sammen, men et håb om et evigt liv og en ny himmel og en ny jord, når den gamle jord forsvinder. Vi klamrer os til livet her på jorden, og vi skal da også gøre vores gerning her på jorden. Vi havde i Herning en nabo, som er vokset op i sådan et ret strengt kristen miljø, som han vist nok tog en afstand fra, men han bekendte sig stadigvæk som troende. Han gik ikke meget i kirke, men så skete det, at han blev alvorligt syg. Og så ringede han til præsten, og præsten kom, og en af hans børn, tror jeg det var, læste Johannes 3:16, og han modtog nadveren, og de sang en salme, og ikke så længe efter, så døde han. Det var vi glade for at høre, at han havde taget imod evangeliet og stadigvæk havde troen. Det, at han ikke satte på at høre Guds ord, det var ikke særlig godt, men Gud forbarmede sig over ham, tror jeg, og tog imod ham i sin himmel. Det er ikke så tit, at vi oplever det, at der er nogen, der kommer til tro, måske på deres sidste tid. Ja, han ville jo så sige, at han var troende, men han gjorde alvor det og modtog nadveren og bekendte sine synder. Ja, det var sådan det, jeg lige havde i tanke. Der er måske nogen, der har nogle ting, de gerne vil kommentere. Det